Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την πρώτη επιστολή Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, η πρώτη 10 στίχη. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, η πρώτη 10 στίχη. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη Του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται, καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Όποιος αμαρτάνει, παραβαίνει τον νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία. Και ξέρετε πως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να πάρει από πάνω μας αμαρτίες μας, ενώ στον ίδιο δεν υπάρχει ούτε ίχνος αμαρτίας. Έτσι, όποιος είναι ενωμένος με Αυτόν, πάβει να αμαρτάνει. Όποιος αμαρτάνει, αυτός ούτε είδε, ούτε γνώρισε ποτέ τον Χριστό. Παιδιά μου, μην αφήνετε κανένα να σας παρασύρει. Όποιος πράττει το σωστό, αυτός είναι δίκαιος, όπως ακριβώς ο Χριστός είναι δίκαιος. Όποιος όμως αμαρτάνει, κατάγεται από το διάβολο, γιατί ο διάβολος συνδέεται με την αμαρτία εξ αρχής. Γι' αυτό το λόγο ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι παιδί Του, πάβει να αμαρτάνει, γιατί η δύναμη της ζωής του Θεού που Τον γέννησε μένει μέσα Του. Αφού ο Θεός Τον γέννησε, δεν μπορεί να συνεχίσει να αμαρτάνει. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του Θεού από τα παιδιά του διαβόλου. Όποιος δεν κάνει το σωστό, δεν είναι παιδί του Θεού, το ίδιο και όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη σημαντικότητα και την πολυτιμότητα που έχει ο δικός του Άγιος Λόγο. Κάποιες πτυχές θα θυμηθούμε μέσα από το ευλογημένο απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού, μέσα από αυτή την τόσο μεγάλη σωτηρία. 4 πτυχές έτσι συνοπτικά, ποιοι ήμασταν μέχρι να μας συναντήσει ο Χριστός, ποιοι είμαστε τώρα, ποιοι θα είμαστε και τι γινόμαστε στο μεταξύ. Άλλη μια φορά, ποιοι ήμασταν πριν μας συναντήσει ο Χριστός, ποιοι είμαστε τώρα, ποιοι θα είμαστε στο μέλλον και τι γινόμαστε στο μεταξύ διάστημα, μέχρι ότου ολοκληρωθεί η προσωρινότητα και η παρικία του καθενός μας. Ποιοι ήμασταν. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού δεν μας κολακεύει καθόλου. Δεν ωρεοποιεί τα πράγματα. Χρησιμοποιεί μία λέξη που δεν μας αρέσει, ούτε για μας, ούτε για τα παιδιά μας όσο είναι μακριά, για γνωστούς, οικείους φίλους. Ήμασταν, λέει, νεκροί. Όχι με αδυναμίες, όχι με ελαττώματα, όχι με σφάλματα, νέτα, σκέτα, νεκροί. Και εσάς που ήσασταν νεκροί, σας ζωοποίησε. Θυμόσαστε αυτούς τους, εκείνο τον τύπο. «Κύριε», λέει, «θα σ' ακολουθήσω, αλλά άφησε πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Άσε τους νεκρούς», ποιους νεκρούς, τους βιολογικά νεκρούς, που ζουν μόνο σαν βιολογική μονάδα, «να θάψουν τους νεκρούς τους, αυτούς που ήδη είναι στο μνήμα, θα μπουν στο μνήμα». Και θυμόσαστε όταν στην παραβολή του νεαρού, άσε το γυρίζει πίσω, δύο φορές, μία στους υπηρέτες και μία στο καμάρι του σπιτιού, πιο δράμα αυτός από τον νεότερο που έφυγε το μεγάλο αδελφό, δύο φορές θα πει ο πατέρας παραβολής, «έπρεπε να χαρούμε γιατί αυτός ο γιος μου, τι ήτανε, νεκρός». Νεκρός ήτανε και αναστήθηκε. Προσέξτε, δεν κάναμε απλά αμαρτίες, ήμασταν μια αμαρτία. Δεν είμαι αμαρτωλός επειδή κάνω αμαρτίες, αδελφοί. Κάνω αμαρτίες επειδή είμαι αμαρτωλός. μου λείπει η ζωή. Θυμάμαι για κάποια χρόνια έτσι χαριτολογώντας στην παλιά παρέα και στους συμφοιτητές κλπ. Κάποιοι με ρωτούσανε που μπαίνανε στην παρέα, «Παλικάρι, πόσο χρονών είσαι?» Τους έλεγα 2,5. Ήμουν 25, 2,5. 3,5, 5. Μα πλάκα λέει μας κάνεις. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δηλαδή, κοιτάξτε λέω, μέχρι τα 23 και μισό δεν ζούσα. Απλά υπήρχα. Απλά υπήρχα σαν μια βιολογική μονάδα που έτρωγε, έπινε, κοιμόταν, διασκέδαζε, απολάμβανε, εργαζόταν, διάβαζε. Αυτή ήταν η ζωή. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, όποιος έχει ένα πρόσωπο, όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Αυτοί ήμασταν. Και όταν ο Κύριος δίνει την μεγάλη αποστολή στον μεγάλο Απόστολο Παύλο, μεταξύ άλλων θα του πει πήγαινε, πήγαινε, ώστε με τη διακονία σου να επιστρέψουν από την εξουσία του σκότους στο Θεό. Εκεί ήμασταν αδελφοί, πράττοντας λέει σε χρόνο διάρκειας, Εφεσίους 2 κεφάλαιο, όλοι μας στην πρόχριστου ζωή τα θελήματα της σάρκας και των διανοιών μας, των διαλογισμών. Και να επιστρέψουν από την εξουσία του σκότου στο Θεό, από το σκοτάδι στο φως, από το θάνατο, θα λέγαμε, στη ζωή. Αυτό ήμασταν. Και όπως το Λάζαρο, «Λάζαρε, έλα έξω», δόξα στο Θεό, «Βάλε το όνομά σου, βάζω το όνομά μου», άλλος περισσότερα χρόνια, άλλος πριν, λιγότερα ανάλογα με την ηλικία, ακούσαμε τη φωνή του Υιού του Θεού, έρχεται ώρα και ήδη είναι, πού οι νεκροί, ποιοι νεκροί. Οι βιολογικά ζωντανοί, αλλά πνευματικά νεκροί, άτομα που ενώ ζουν βιολογικά, το πνεύμα τους έχει χάσει την πιο σημαντική λειτουργία τους, που είναι να επικοινωνεί με το Θεό που είναι πνεύμα, θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού. Και αυτοί που θα την ακούσουν, θα ζήσουν. Και ευχαριστούμε το Θεό που κάποια στιγμή ευλογημένοι, ενώ ήμασταν νεκροί, ακούσαμε την φωνή του Υιού του Θεού και αρχίσαμε να ζούμε. Και γι' αυτό προσευχόμαστε αυτή τη φωνή του Υιού του Θεού να την ακούσουν τα νεκρά παιδιά μας, τα νεκρά εγγόνια μας, οι νεκροί συγγενείς μας, οι νεκροί πνευματικά φίλοι μας, οι οικοί μας, οι γνωστοί μας, οι συνάδελφοί μας, οι συνεργάτες μας κλπ. Αυτοί ήμασταν. Τι είμαστε τώρα, τι μας έκανε η χάρη. Δέστε, διαβάσαμε, δέστε ποια αγάπη μας έδωσε, προσέξτε, ο Πατέρας. Η θρησκεία μιλάει για Θεό, έχουμε πει αρκετές φορές. Η σχέση όμως μιλάει για μπαμπά, για πατέρα, για αβά, για πατερούλη. Δέστε ποια αγάπη, ώστε να ονομαστούμε εμείς οι νεκροί, εμείς οι εχθροί του, εμείς οι ασεβείς, εμείς οι ασθενείς, εμείς οι αίτια αμαρτωλοί, τι να ονομαστούμε. Παιδιά του Θεού, τέκνα Θεού. Απίστευτο. Και αυτά τα παιδιά, λέει, του Θεού δεν γεννήθηκαν με τα γνωστά μέσα τα ανθρώπινα, ούτε από το θέλημα κανενός, δεν μπορούμε να αναγεννήσουμε εμείς κανένα, όσο και αν το θέλουμε, αλλά εκ Θεού εγεννήθησα. Εσείς, θα πει στην Κόρινθο, άμεσα και διαχρονικό σε όλους μας, είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε παιδιά του Θεού. Αδελφοί, χρειαζόμαστε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο αποκάλυψη σε αυτή τη φανταστική αλήθεια. Είσαι παιδί του Θεού. Πώς θα νιώθεις αν είσαι ένα παιδί του τάδε μεγάλου επί της γης? Τίποτα. Είμαστε γη και κόρες του βασιλιά, του Κυρίου των Κυρίων, του βασιλιά των βασιλιάδων. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Εδώ μια παρένθεση ευλογημένη. Όταν ο άγγελος, η παράδοση τον έκανε αρχάγγελο, ο άγγελος Γαβριήλ επισκέπτεται την ευλογημένη Παρθένο Μαριάμ, θα της πει μεταξύ άλλων καθώς απορεί εκείνη, το γενόμενον εξού από σένα θα είναι Άγιο, προσέξτε αδελφοί, και θα κληθεί, προσέξτε, Υιός Υψίστου. Τι θα κληθεί? Υιός Υψίστου. Μα δεν ήτανε Υιός Υψίστου? Βεβαίως πάντα ήτανε. Αλλά ήτανε Υιός Υψίστου χωρίς να έχει προσλάβει την ανθρώπινη φύση, τη δική μου και τη δική σου. Ήτανε Υιός Υψίστου ως ασώματος, άσαρκος, προαιωνίος λόγος. Αλλά τώρα γεννιέται από την ευλογημένη Παρθένο και με σώμα, με σάρκα, ο λόγος έγινε σάρκα. Αυτό που γεννιέται τώρα με σάρκα και οστά, σαν τη δική μου και τη δική σας, θα ονομάζεται Υιός Υψίστου. Μένει εκεί? Όχι. Πάντες σεις είστε Υιοί Υψίστου. Τι ευλογία. Ο μονογενής Γιος του Θεού γίνεται μέσα στη χάρη ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Γι' αυτό λέει, έχετε προσέλθει, ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τώρα είμαστε γη του Υψίστου όλοι. Τι προνόμιο. Και το Άγιο Πνεύμα που έρχεται μέσα μας έχει δύο λέξεις. Ξέρετε, δεν λέει πολλά ο Παράκλητος. Δύο λέξεις. Τόσο σημαντικές που πρέπει να καθορίζουν τη ζωή μας και αλίμονο αν δεν την καθορίζουν. Η πρώτη λέξη, Αβά ο Πατήρ. Και επειδή είσαστε, λέει, γη, εξαπέστειλε ο Θεός στις καρδιές μας το πνεύμα του γιού του, το οποίο κράζει και δια το οποίο κράζουμε Αβά ο Πατήρ. Και άλλη λέξη, Κύριε Ιησού. Κανείς, λέει, δεν μπορεί να πει τον Ιησού Κύριο ή μη διαπνεύματος Αγίου. Κύριε Ιησού, Αβά ο Πατήρ. Όλη μου η ζωή κυμαίνεται σε αυτές τις δύο λέξεις. Όλα μπαίνουν κάτω από αυτές τις δύο λέξεις. Μπαμπάς μου, πατέρας μου είναι ο Ύψιστος και έγινα παιδί του. Και ο Κύριος των Κυρίων ζει στην καρδιά μου και μορφώνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Και μπορώ δια του Αγίου Πνεύματος να τον επικαλούμε στη διάρκεια. Τους επικαλουμένους, λέει, το όνομά σου. Τους επικαλουμένους το όνομά σου. Στην απορία του Ανανία στον Κύριο. Αυτόν που κυνηγά τους επικαλουμένους το όνομά σου. Τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι θα είμαστε? Σε γενικές γραμμές, προσέξτε. Λεπτομέρειες δεν ξέρουμε. Σε γενικές γραμμές όμως μας λέει, όμοιοι με αυτό. Προσέξτε, όχι ίση, όχι ίση. Ο Θεός θα είναι πάντα Θεός και εμείς πάντα στην ατέλειωτη ονειότητα θα είμαστε κτιστοί, δημιουργημένοι, κτιστές πραγματικότητες. Ποτέ δεν θα γίνουμε ίση ως προς την ουσία του Θεού, αλλά θα είμαστε όμοιοι σύμφωνα με τις θαυμαστές του ιδιότητες. Αγάπη, δικαιοσύνη, αγιότητα, χαρά, ταπείνωση, μακροθυμία, όλα τα πάντα. Όμοιοι με Αυτόν. Αδελφοί, είναι καιρός να αρχίζουμε να καλλιεργούμε και να κάνουμε περισυλλογή τη δόξα που μας περιμένει. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε, ενώ διακονούσε, προσέξτε, ζούσε εσχατολογικά, ξανά πάλι. Ενώ διακονούσε, έκανε τρία απίστευτα ιεραποστολικά ταξίδια με τα τότε μέσα της εποχής, ζούσε εσχατολογικά, έτσι δειγματοληπτικά. Τα παθήματα, λέει, του παρόντος καιρού δεν μπορούν να συγκριθούν, για να ανακαλέσουμε με τι, με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί σε μας. Και η προσωρινή, ελαφρά, λιθοβολισμός, ένα ημερονύχτες στο βυθό, ραβδισμοί κλπ. Ελαφρά θλίψη εργάζεται από υπερβολή σε υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Και η κτήση, λέει, συστενάζει, συνοδύνει, συναγωνιά και προσδοκά. Τι προσδοκά? Τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Όχι τη φανέρωση, τη δεύτερη έλευση του Υιού του Θεού, αλλά τη φανέρωση τον Υιόν του Θεού, την κεφαλή με το σώμα, τον Κύριο με την Εκκλησία Του. Να μεταβεί, λέει, και αυτή η κτήση, τι όμορφη φράση να την ανακαλέσουμε, στην ελευθερία της δόξας των τέκνων του Θεού. Ποιοι ήμασταν? Νεκροί πνευματικά. Μας έλειπε η ζωή. Τι είμαστε τώρα μέσα στη χάρη? Παιδιά του Θεού. Τι θα είμαστε στο ατέλειωτο μέλλον, αιωνιότητα? Όμοιοι με Αυτόν. Θα το δούμε καθώς είναι. Και τελευταία, τι γινόμαστε στο διατάφταστο μεταξύ? Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, stop, αυτή η ελπίδα θέλει προσευχή. Ποια ελπίδα? Όμοιοι με Αυτόν. Γι' αυτό ο Παύλος Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, προσεύχεται να γνωρίσουμε ποια είναι η ελπίδα της κλίσεώς του, της πρόσκλησής του. Αυτή είναι η ελπίδα. Όμοιοι με Αυτόν. Όχι να γλιτώσω την κόλαση και να πάω στον παράδεισο. Όχι. Αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι να πάρει τον νεκρό και να τον κάνει σύμμορφο της εικόνας του. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, όχι να γλιτώσουν την κόλαση και να πάνε στον παράδεισο. Φυσικά και θα γίνει αυτό, αλλά σύμμορφη της εικόνας του γιού του. Να γιατί πάλι είμαι σε οδύνες. Γιατί, Παύλε, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, τι γινόμαστε μέχρι να γίνει αυτό? Φτάσουμε εκεί. Κείμενο είναι όμορφο. Αγνίζει εαυτόν, καθαρίζει τον εαυτό του, με τι στάνταρτ, καθώς εκείνος είναι αγνός. Και δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή από του να σου αποκαλύπτεται με το Άγιο Πνεύμα ο Τριαδικός Θεός, να σε αλλάζει, να τον λατρεύεις καθώς σε αλλάζει και να συνεργάζεσαι στη γενιά σου μέχρι να αδειάσει η κλεψίδρα της προσωρινότητας και της παροικίας για τη δόξα και τη βασιλεία του ονόματός του. Και όλα, επάγγελμα, παιδιά, εγγόνια, πρεστίζ, οτιδήποτε, μπαίνουν όλα κάτω από το πλαίσιο της βασιλείας του Θεού. Τώρα, πώς μπορώ να αγνίζω τον εαυτό μου? Γιατί να υπακούω? Αδελφοί, να θυμηθούμε. Δεν μπορώ να υπακούω κάποιον που δεν αγαπάω. Δεν μπορώ να αγαπάω κάποιον που δεν γνωρίζω. Και δεν μπορώ να γνωρίζω κάποιον αν δεν ξοδεύω χρόνο μαζί του. Αντίστροφα, ξοδεύοντας χρόνο με τον Κύριο, λίγο-λίγο αρχίζω και τον γνωρίζω. Γνωρίζοντας τον, αρχίζω και τον αγαπώ. Και αγαπώντας τον υπακούω. Για θυμηθείτε όταν ήσασταν ερωτευμένοι, τον πρώτο μήνα, δύο, τρεις, το πρώτο ραντεβού, κάθε επιθυμία της κοπέλας ήταν διαταγή ανεφόρων για τον νεαρό. Δεν υπήρχε περίπτωση στο πρώτο ραντεβού να πάνε στο εστιατόριο. Τι θα πάρεις και να πει αυτή μπάμιες, για παράδειγμα. Και να πει αυτός, καλά τρελάθηκες, φαγητό είναι αυτό. Μπάμιες θέλεις, κορίτσι μου, ό,τι θέλεις. Και να ανοίξεις και την πόρτα, να μπει. Τέταρτος, πέμπτος χρόνος, ούτε καμιά πόρτα δεν ανοίγει. Έτσι. Μπαμ, κιόλας κλείνει. Έτσι δεν είναι? Προσέξτε. Μπαίνω στη διαδικασία του να αγνίζω τον εαυτό μου μόνο εάν αυξάνει ο πνευματικός μου έρωτας για εκείνον. Ήδη από την Παλιά Διαθήκη είναι εκπληκτική η αφήγηση του Κυρίου που μιλάει στο λαό του για να τους πει στον Ιερεμία και στον Οσιέ, όταν λέει «με ακολουθούσες», μόλις βγήκαν από την έξοδο, κοιτάξτε διάλεκτο που χρησιμοποιεί ο Θεός, «τον καιρό της νυμφεύσεώς σου». Θυμάμαι όταν με ακολουθούσες τότε, με υπακοή, πότε τότε? στον καιρό της νυμφεύσεώς σου. Γιατί ήμασταν νεκροί και ο Εζεκίηλ ο προφήτης έχει μια φοβερή εικόνα. Λέει ο Θεός, όταν λέει περνούσα και σε είδα, κυλιώσουν μέσα στα αίματα, ένα δράμα, ένα ναυάγιο. Και είδα, λέει, την κατάστασή σου και άπλωσα, είδα την ασχημοσύνη σου και άπλωσα το κράσπεδό μου και σκέπασα την ασχημοσύνη σου και έγινες δική μου και έγινες εμού και έκανα διαθήκη μαζί σου. Ο άνδρας σου θα τους πει στο λαό, ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου. Και στην Καινή Διαθήκη ποια ήταν η διακονία του Παύλου? Σας αραβώνιασα, σας αραβώνιασα πνευματικά με έναν άνδρα και έδωσε και το δαχτυλίδι, το Άγιο Πνεύμα, εγγυητή, μέχρι την ημέρα εκείνη. Με έναν άνδρα, τον αναστάντα από τους νεκρούς. Γιατί, για να θυμηθούμε γιατί. Γιατί αραβωνιαστήκαμε πνευματικά με αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς, για να τον θυμηθούμε, για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Να γιατί αραβωνιαστήκαμε πνευματικά. Για να καρποφορήσουμε στο Θεό. Και για να θυμηθούμε τα ευλογημένα 9 συστατικά του καρπού του πνεύματος, ένας ο καρπός με 9 συστατικά, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε μονοπάτια υπακοής αν δεν αυξάνει ο πνευματικός σου έρωτας γι' αυτόν. Γιατί λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, έρος, έρωτη νικάτε. Ένας έρωτας, ο έρωτας του κόσμου με όλα του τα στοιχεία, νικάτε από έναν άλλο έρωτα. Να γιατί ο Μωυσής προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη μεν, αλλά απόλαυση αμαρτίας, γιατί η αμαρτία έχει απόλαυση. Και επειδή η αμαρτία έχει απόλαυση, γι' αυτό τραβάει τα παιδιά μας. Επειδή έχει απόλαυση. Αν λοιπόν στην απόλαυση της αμαρτίας δεν έρθει μια μεγαλύτερη απόλαυση, να την κάνει τίποτα, εδώ μια στάλα δόξας πραγματικής μπορεί να κάνει συντρίμια το μεγαλύτερο χρυσάφι του κόσμου και της αμαρτίας. Αλλά για να γίνει αυτό, Βασιλιάς Δαβίδ είναι στο θρόνο, τα έχει όλα, τα έχει όλα, έχει την υγεία του, χρήματα, πρεστής, γυναίκες, τα πάντα, και γράφει Ψαλμός 27:4, ένα ζήτησα από τον Κύριο, ένα ζήτησα. Πρώτα, να κατοικώ όσο ζήσω στις αυλές του, γιατί Δαβίδ, τι ωραίο, για να θεωρώ το κάλος του Κυρίου. Τι πράγμα, την ομορφιά του Κυρίου. Κύριος έχει ομορφιές. Σε μένα, λέει, τον ελάχιστο από όλους τους Αγίους, μου δόθηκε η χάρη σ' αυτή. Ποια χάρη, Παύλε, για να θυμηθούμε, να ευαγγελίσω. Τι να ευαγγελίσεις, Παύλε? Τον ανεξιχνίαστο, υπογραμμίζεται τη λέξη, πλούτο του Χριστού. Τι υπάρχει στο Χριστό? Πλούτος είναι ανεξιχνίαστος. Όσο σου αποκαλύπτει το Άγιο Πνεύμα, τόσο ανοίγει η πνευματική όρεξη. Όσο σου αποκαλύπτεται ο Θεός, τόσο μεγαλώνει ο πνευματικός σου έρωτας γι' αυτόν. Στο Χριστό είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί, όχι ένα και δύο, όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Άνοιξε τους οφθαλμούς μου, έλεγε ο Δαβίδ, και θα βλέπω, και για να βλέπω, για να θυμηθούμε, τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Τι έχει ο λόγος του Θεού? Θαυμάσια. Για να κάνει το πρόσωπο του Κυρίου ένα τέτοιο θησαυρό, που κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής τον βρίσκεις και από τη χαρά πας και τα δίνεις όλα. Πας και τα πουλάς όλα για να αγοράσεις αυτό το θησαυρό. Τι ήμασταν? Ναι, τα σκέτα νεκροί μας έλειπε η ζωή. Τι είμαστε, τι μας έχει κάνει χάρη? Παιδιά του Θεού. Τι θα είμαστε? Όμοιοι με αυτόν. Τι γινόμαστε στο μεταξύ? Καθαρίζουμε τον εαυτό μας, καθώς εκείνος είναι αγνός. Ο Κύριος, λέει, ο Άγιος κατοικεί μεταξύ των επένων του λαού του. Αλλά οι έπαινοι πρέπει να βγαίνουν από Άγια καρδιά σε έναν Άγιο Θεό. Αλλιώς η θυσία, λέει, του ασεβή είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Επίλογος, πηγαίνοντας στο πρώτο κομμάτι, ποιοι ήμασταν. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, λέει ο Κύριος στον Νικόδημο, το γεννημένον εκ της σαρκός, αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα είναι σάρκα, προσέξτε, του έχει πει πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν και του εξηγεί, και το γεννημένο εκ του πνεύματος, προσέξτε, είναι πνεύμα. Τι πνεύμα είναι αυτό, το δικό μου και το δικό σου, το ανθρώπινο. Καλά, δεν είχα πνεύμα πριν την αναγέννηση. Είχες και δεν είχες. Είχες το βιολογικό σου πνεύμα που του έλειπε η ζωή, ήταν νεκρό. Και θα πει στη γυναίκα από τη Σαμάρια, οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Θεό εν πνεύματι. Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα αυτό, ή αν θέλεις δεν είναι μόνο το Άγιο Πνεύμα. Είναι το Άγιο Πνεύμα που αναγέννησε το ανθρώπινο πνεύμα. Με πνεύμα, με το πνεύμα τους και αλήθεια. Αλλά με ποιο πνεύμα τους θα τον προσκυνήσουν οι αληθινοί προσκυνητές? Με το πνεύμα στο οποίο ήρθε το Άγιο Πνεύμα, το φώτισε και το αναγέννησε. Και το αναγεννημένο πνεύμα με την αλήθεια του Λόγου κάνει έκρηξη πνευματική και με την καλή έννοια μας αλλάζει τα φώτα. Τι θαύμα είναι η αναγέννηση. Αυτός ο γιος μου χαμένος ήταν και βρέθηκε, νεκρός ήταν και αναστήθηκε. Δεν ξέρεις, λέει, αδερφέ Γιώργο, τι καλό παιδί που είναι. Μόνο ο Χριστός του λείπει, κατά τα άλλα, ποια άλλα. Ωραιότατος νεκρός είναι. Μόνο η ζωή του λείπει. Ποια άλλα. Δεν υπάρχουν άλλα. Και ποια κοινωνία μπορεί να έχει το φως με το σκοτάδι? Ο Χριστός δεν μας κολακεύει καθόλου, αλλά είναι πραγματικότητα. Με τον Βελίαλ. Ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Ποιοι ήμασταν? Νεκροί. Ποιοι είμαστε τώρα ανεχάριτοι? Παιδιά του Θεού ή του υψίστου πάντες. Τι θα είμαστε? Ομοί με αυτόν. Τι γινόμαστε στο μεταξύ? Αγνίζουμε, καθαρίζουμε τον εαυτό μας, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Και το μυστικό στην καρδιά του ανθρώπου, στην καρδιά του Δαβίδ, του ανθρώπου κατά την καρδιά του Θεού, με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος, και όχι μόνο ο νέος, είναι για όλες τις ηλικίες, την καρδιά του φυλάσσοντας το λόγο σου. Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια σου, γιατί Δαβίδ, για να μην αμαρτάνω σε σένα. Πώς θα τα φυλάξω στην καρδιά μου και πώς θα τον υπακούω? Μόνο με έναν αυξανόμενα θείο πνευματικό έρωτα. Γι' αυτό η Εκκλησία, συλλογικά και ο καθένας από εμάς προσωπικά, πρέπει να είμαστε μία νύμφη που λατρεύει. Και το πνεύμα και η νύμφη, μία κραυγή. Έλα, Κύριε. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας μιλάς καθαρά, ρεαλιστικά και αυθεντικά στο Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε που έλαμψες το φως Σου στα σκοτάδια μας. Και τώρα μπορούμε να υπακούσουμε το Λόγο Σου που λέει «Αναστήσω από τους νεκρούς και περαιτέρω θα σε φωτίσει ο Χριστός». Τώρα μπορούμε να φωτιζόμαστε, γιατί το φως μας ήλθε στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες παιδιά Σου και είμαστε Εκκλησία πρωτοτόκων, δοξασμένο το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε για το απερίγραπτο, απίστευτο, δοξασμένο μέλλον που μας περιμένει. Και δώσ' μας χάρη μέχρι να τελειώσει η προσωρινότητά μας, να καθαρίζουμε, να αγνίζουμε τους εαυτούς μας με το δικό Σου το στάνταρ αγιασμού, καθώς Εσύ είσαι αγνός, το όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.